This is the Ant Philosophy Podcast. Interviews with successful online entrepreneurs that will inspire, teach, and motivate you to go out there and make your own online marketing dreams happen. Grab a pen and paper or whatever note-taking tool you use and be ready to learn from people that are already doing the things you want to do. Now, here is your host, Michael Rick.
Hej og velkommen til. I dag der har jeg den store fornøjelse at byde velkommen til Rasmus Visby. Hej Rasmus.
Hej Michael, og godt nytår.
Jo tak, i lige måde. Rasmus, grunden til at vi to taler sammen i dag, det er jo fordi du er bagmanden for det der hedder flaskeposten.dk.
Ja, det er rigtigt.
Men inden vi kaster os over, hvad det er for en størrelse, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, hvis du bare lige kort ville dele med lytterne, hvem er Rasmus Visby egentlig, og hvor kommer han fra, hvad har han lavet?
Jamen, jeg plejer, der er jo mange etiketter, man sætter på, nogle kalder det serieværksætter. Jeg plejer at kalde mig sådan en forretningsmand og sælger. Jeg startede mit første firma tilbage i 96, da det lige var hot med at skulle lave online-shop, sådan i allerførst, og lave noget hardware-shop. Og det blev så, at jeg så inden for hardware-branchen eller inden for IT-branchen. Og så har jeg så været derinde siden, og faktisk sådan endt med at komme til at beskæftige mig med retail, hvor det sådan først var hardware, så gik det over i noget headset fra Plantronics, som jeg var med til at sende noget ind på at bygge computer, delen op og stille ud til retail og selv lave noget online-forretning. Og så gik det så videre over i at komme til at have noget med antivirusen Bulgard at gøre, og hvor jeg fik rettighederne i Skandinavien til at bygge det op, og fik bygget det rimelig fornuftigt op. Også ud i butikker, da jeg sluttede med det, der tror jeg, det blev det solgt omkring en små 1000 butikker i Skandinavien, med Danmark som det største marked, helt klart. Og det exitede jeg i 2010, og så siden der har jeg sådan ligget lidt på den lade side. Nej, det passer ikke, men jeg har lavet andre ting end sådan normalt iværksætteri og været i gang med lidt investeringer og sådan noget, og indtil jeg sådan for alvor gik i gang med flaskeposten her for nogle år siden, eller for halvanden års tid siden, startede jeg så småt på det.
Så det vil sige, at hvis jeg skal regne lidt baglæns, så har du været serieværksætter, eller hvad skal vi sige, i gang med de her forskellige forretninger i de sidste små 20 år?
Ja, altså hvis vi runder det groft op. Ja. Altså siden selv, jeg plejer at sige 18. april 96 er der, jeg fik mit første CVR-nummer. Og så solgte jeg faktisk allerede min første virksomhed. Så det var ikke specielt mange penge, men den kom der hjem med et salg et par år efter faktisk allerede. Så 96.
Så det vil sige, at det var ikke engang fremmed for dig at sælge virksomheden, fordi der er mange, der har sådan, jamen jeg vil gerne starte min virksomhed, og så skal man finde på et eller andet, og så kører man, men overvejer slet ikke, at det måske kunne være en god idé at sælge det på et tidspunkt også.
Det var tilfældighedens vej. Altså hvis jeg siger, at jeg opdagede, at man kunne sælge en virksomhed, det var mere af nød end af lyst, kan man sige. Altså jeg var inde i et hardware game, hvor jeg troede, hvis man bare solgte det billigst muligt, så kunne man få alt det salg, man ville, men det opdagede, det kunne man ikke. Så min lektie var dengang, at enten så skulle man finde en niche, eller så skulle man blive gevaldigt stor, eller så skulle man forsvinde. Og jeg valgte altså det sidste, men jeg fandt ud af, at ens kunder jo var penge værd. Jeg havde en del erhvervskunder, og det var så det, der var pengene værd.
Okay.
Ganske simpelt.
Og brugte du så, hvad skal vi sige, den viden til det videre, da du så gik over til Bulgard, eller?
Ja, altså man kan så sige, så var der jo det mellemskridt, hvor jeg så var i gang med, så fandt jeg faktisk den niche ved, at jeg har en god ven, som havde Plantronics headset, som er jo verdens største producent, der ærkede omvægten til danske GN. Han havde computerheadsettene, og der havde jeg havde ikke rigtig set, at der jo var en stor gaming-industri på vej der. Men der byggede vi det faktisk op, eller jeg blev softdistributør. Så jeg fandt jo lige pludselig en niche, hvor der var en rimelig høj marginal til at starte med, og fik faktisk bygget det op. Så der lærte jeg ligesom en niche, og på den måde kom jeg også lige pludselig til at stille headset ind til sådan noget som Fone og sådan noget steder. Så der var det lige pludselig et helt nyt game, jeg kom ind i. Det var at have med retail at gøre. Og retail, det er jo sådan, der skal man starte tidligt op for at være med der.
Mhm. Okay, så det vil sige, du kommer egentlig fra, hvad skal vi sige, forretningsvinklen til at sige, nu skal vi også have herre fra Danmark med i det her.
Jamen altså, ja, jeg ser mig sådan meget som sælgeren, og så også den med at bygge en forretningsmodel op. For mig har det altid været vigtigt, at alle i salgskanalen tjener penge, fordi ellers er der ikke noget ved det. Altså, fordi hvis der ikke er nok penge i salgskanalen til, at ens partner også tjener penge, jamen, så tjener du ikke selv nogen penge, altså. Så stopper det sådan ret hurtigt af sig selv. Så det er meget det der med at bygge en forretningsmodel op, og så arbejde med salget. Og det er jo klart, at når man kommer ud mod her fra Danmark, som du lige kaldte det, så er der stor volumen, men der er også stor konkurrence. Rigtig stor konkurrence. Ikke?
Mm. Spændende. Hvad skal vi sige, det afsluttende projekt, det var så Bulgard, som jo er noget andet. Det kan man sige, det er jo ikke så fysisk.
Nej, men det var det så alligevel, fordi det sjove ved det var, at jeg havde, det var Morten Lund og Thijs Søndergaard, som jo er ved Vino nu, som havde startet, og så også Heine, som jo også står bag Vino. Det var de tre gutter, som ligesom kørte Bulgard. Og de havde jo fået en frygtelig masse downloads på tilbage i, hvad var det nu, det hed, peer-to-peer-dagene, der hvor der var virusen røg med ned, hvad var det nu, det hed, det som Jens Friis også startede med at lave.
Kassar,
ja, præcis. Der havde bare det store problem, at det var virus. Og der blev Bulgard faktisk lavet som sådan en slags plugin, men det kompenserede slet ikke på nogen måde. Og så kom det med, at jeg lige var skrevet af med Plantronics, så ligesom vi havde bygget markedet op der. Og så var det sådan ligesom, hvis man forestillede sig, at man kunne putte de her Bulgard ned i nogle bokse og så ud i butikkerne. Altså, og så tage det første salg ude i butikkerne, fordi selvom man kan så sige, at det er jo født til at sælge på internettet, så fungerede det bare ikke rigtig salget. Og der byggede jeg så simpelthen op med, men simpelthen fik det lagt i nogle bokse. Det havde de sådan set allerede, men jeg fik bygget den der forretningsmodel op, så det virkede fornuftigt. Og startede simpelthen fra en kant af, og så havde vi et godt affiliate-program, som betød, at de kunder, de partner, der var med, fik livsvarige, affiliate-bonus på det, eller du ved, kommission på det. Og det gjorde faktisk, at det blev pludselig rigtig interessant at sælge for partneren ud, og de tjente en god procent. Så havde de også løbende indtægter på det. Og det var så det, der gjorde forskellen, kan man sige.
Okay, det, nu ved jeg godt, at vi skal tale om flaskeposten, ja. Men nu bliver jeg bare lige nysgerrig omkring den del. Du siger, og hvornår var det, I så begynder at bruge affiliate?
Jamen, der har jo været affiliate i Bulgard altid. Men det der med at bygge affiliate op som en... Altså, vi havde nogle tracking codes, som gjorde jo, at når vi solgte en Bulgard uden butik, så vidste vi præcis, hvor den kom fra, når slutbrugeren installerede den. Og det vil sige, at hele den der tracking offline, online, var jo en, som vi altid har været meget fascineret af, at man ligesom kobler offline op mod online. Og det var det, der skete her faktisk, at man havde first tech op hos offline, og så kom de over og blev online kunder bagefter. Og når det først var i online verden, så var det jo fantastisk.
Så det jeg hørte dig sige, det er, at Fona i princippet bliver affiliate for jer, fordi I kunne registrere, hvad der var solgt i Fona?
Ja. Nu var Fona ikke lige præcis med i den her omgang,
okay,
men Computer City eller Expert eller Bilka eller nogle af de andre. Ja.
Det må da have været et interessant salgspitch at gå ud med til en fysisk butik. Det kan da ikke være noget, de hører hver dag.
Nej, og specielt det, der var det sjove, er, det er jo, altså man kan så sige, vores problem var jo, at Bulgard var ikke noget kendt brand. Så det vil sige, hvem overlader du nøglerne til din Porsche? Altså, plejede vi at sige, ikke? Så det var sådan lidt, der skulle jo lidt ind med skohånd, når man skulle sælge. Men fordi vi havde den her forholdsvis gode marginal og den her upside, gjorde, at det blev vanvittigt populært ude hos de små forhandlere. Der er noget, der hedder CBC, som er sådan en kæde af enkelte butikker i hele landet. Og der blev det altså taget virkelig godt ved. Og det gjorde faktisk, at i det segment gik vi faktisk på at komme ind på privatsegmentet der, og faktisk komme op og spise flere med Symantec, og det havde jeg aldrig nogensinde troet, vi ville. Og det var faktisk partnermodellen, fordi der var så mange penge i det for partnerne. Samtidig med, at kunderne faktisk fik det billigste produkt i markedet, så udover selvfølgelig, der er selvfølgelig gratis udgave, men det var det billigste som antivirusprodukt, som man kunne købe på det tidspunkt. Så der var sådan en win-win hele vejen igennem, og det var jo fantastisk.
Ja, det må jeg sige, det er godt set. Nå, men det var fortid.
Ja,
det vi skal tale om, det er dit nye projekt, og inden, hvad hedder det, ja, jeg ved ikke, om du måske vil starte med at fortælle, så flaskeposten.dk, både kort, hvad er det for noget, og så bagefter, hvordan fandt du på den idé?
Jamen altså, flaskeposten.dk er faktisk, det handler om, at jeg vil faktisk starte med at komme med, hvordan jeg kom på ideen. Jeg vil lige bytte op på det, hvis det er okay med dig.
Ja,
fordi det kom så faktisk, at jeg var til en fødselsdag, hvor vi fik serveret noget vin. Og det var fra en såkaldt garageimportør, og vinen var udmærket, og dagen efter gik jeg ind på hans website for ligesom at se, hvordan gjorde han nu det. Og ganske rigtigt, der lå vinen, men i en webshop, som jeg har set dem så mange gange før, på en garageimportør. Ikke noget dankort, og i hele taget så stod, at den var i sandbox-mode, den her. Og så tænkte jeg, den penge er der jo mange, der har, fordi i virkeligheden trækkes det jo mere af interessen forbi, end at have en webshop. Og så tænkte jeg på, at så fandtes der jo Minto, som man havde set med tøj, som samler alle tøjbutikkerne. Og så tænkte jeg på, hvis man kunne tage og samle alle de her små vinimportører på et samlet site, og så prøve at arbejde lidt med e-commerce-siden, så man ligesom hjalp dem med de penge, de havde, så var man jo et godt stykke hen ad vejen. Og det var så det er det flaskeposten, som man gør. Den samler flere importører på et samlet site, sådan at man som kunde kan købe vin et sted. Lidt ligesom Amazon for vin, kan man sige, hvis man skal være lidt højdragende.
Okay, og hører jeg så også rigtigt, at flaskeposten er hvad skal vi sige, ligesom Minto jo er affiliate et eller andet sted, er det også det, flaskeposten så er?
Ja, altså forretningsmodellen fra jeg startede til nu, og det er også derfor, det har været sådan lidt lang tid undervejs, fordi der har været virkelig store udfordringer, som jeg tror, vi kommer lidt ind på senere, men altså, selve modellen var jo det, at man skulle prøve, det var en slags affiliate-model, men jeg tog jo også den på mig, at jeg ville tage mig i logistikken, fordi det var også en af de store penge. Det var, altså udover det var at have en webshop, og hele taget, når man er en lille importør, og måske ikke sælger for særlig meget, så bare det at få et dankort på sin shop, er en udfordring. Men emballagen er også en udfordring, skulle jeg så sige, og hele logistik omkring vin er en udfordring. Så hvis man ligesom kunne tage de byrder fra den importør, så han kunne koncentrere sig om det, og jeg kunne levere resten. Det var ligesom den udfordring, jeg tog. Og det viser sig at være en udfordring.
Men Rasmus, så bliver jeg nødt til lige at spørge, at en ting er, at du sidder til en fest, får noget vin, finder en hjemmeside, som er elendig, og så til pludselig at kunne konkludere, hvor alle udfordringerne ligger for de her små shops. Hvordan var den proces? Hvordan fandt du ud af det?
Det var jo heller ikke lige sådan. Altså, det var jo lidt med, at nu havde jeg gået og hygget mig lidt, men jeg havde været i gang med nogle andre projekter. Jeg stod ligesom åben og skulle videre med nogle projekter. Og så var det sådan lidt happy-go-lucky, kunne jeg tillade mig at gøre, fordi jeg havde nogle penge i baggrunden, ikke? Så man kan så sige, at jeg sprang ud i det her, og så sagde jeg, nu prøver jeg, fordi selve ideen, tænkte jeg, hvis den fungerer for andre, for eksempel Minto, så må den også fungere med de her flasker. Jeg ikke havde tænkt på, hvor besværlig en branche det i virkeligheden er, det havde jeg sgu ikke lige tænkt på, da jeg startede. Men jeg gjorde så det samtidig, at jeg har altid været interesseret i vin, og drukket vin, som bedre interesse, kan man sige, som alle mulige andre gør, men jeg tænkte, hvis jeg nu skal ind i den her branche, så må jeg også hellere dykke lidt ned i det, så jeg tilmeldte mig Vinakademiet som miljøuddannelse, som jeg så tog sideløbende. Og det kan jeg mærke, det har været en god hjælp for mig, at jeg nu er blevet sommelier fra Vinakademiet, fordi det gør, men nu ved jeg faktisk også, hvad jeg snakker om rent fagligt på vinsiden. Så udover, at jeg har nogle erfaringer på forretningssiden, så har jeg også noget viden om vin nu. Jeg siger bestemt ikke, at jeg er vinekspert, men jeg ved noget om vin nu. Det tror jeg, det er i hvert fald et certifikat på, jeg ved.
Okay, så det vil sige, at du kunne så pludselig gå ud til butikkerne og sige og lyde som om, at du vidste faktisk, hvad det var, du talte om. Og hvad så? Lavede du en eller anden form for research, hvor du sådan mødte op eller ringede til dem og siger, hvad er dine største udfordringer, eller hvorfor er din hjemmeside så dårlig, eller hvordan gjorde
du det? Nej, men det er jo kommet i processen undervejs, kan man sige. Det har været sådan en lidt udviklingsproces, og det var også det, jeg ligesom valgte. Og så sige, når jeg startede det her projekt, så vil jeg ikke have en forretningsplan til at starte med, fordi min erfaring viste mig altid, at det, man planlagde, blev aldrig. Så det var ligesom det der med at udvikle konceptet løbende. Så jeg havde ikke nogen anden idé, andet end overordnet set, at jeg ville sige, at jeg vil samle de her importører, og jeg vil sørge for deres logistik. Og så havde jeg på det tidspunkt, kvæl noget andet, havde jeg fat i et stort lager i Fredericia, hvor man kunne samle vinen. Og der var der også sådan lidt, jeg havde nogle tanker om, at så skulle det stå en stor hal, og så distribueres ud derfra og sådan noget. Der var en masse udfordringer, men jeg havde nogle idéer til, hvordan det kunne gøres, men efterhånden, som jeg dykkede ned i branchen, kunne jeg jo godt se, at det er ikke sådan, det fungerer. Og man kan ikke bare tage IT-branchens logistik og rykke over på logistik for vin. Det er jo en helt anden historie, vi arbejder med.
Men stadigvæk, hvordan fandt du ud af de der ting? For nu sagde du logistikken. Jeg tænker, det var vel ikke det første, du kom på, at logistikken må være et problem. Altså, var der nogen, der sagde det til dig?
Eller nej, men det var jo mere, altså man kan så sige, det var jo mere, altså, det der var i det, der var jo, når man kom ud på en shop, så kan man så sige, jamen, måske var det ikke så meget logistikken, det var mere det at sælge varerne, men så skulle der jo ligesom sørge for, hvis min grundtanke var, at du går ind, Michael, og køber nogle flasker vin hos en importør og hos en anden importør, og det skal du gøre i samme indkøbskurv, så skal de her ordre jo sendes ud og sendes ud til dig bagefter. Og der tænkte jeg, for at det skal virke ordentligt, bliver jeg jo ligesom nødt til også at tage mig af logistikken, at det skal samles et sted. Hvis det så er samlet på forhånd, i stedet for et lager, fælles lager, så vil det være nemt. Men det fungerer jo ikke i praksis. Det ligger jo hjemme. Så at have en logistikløsning, som ligesom kunne samle alt det her op, det ville jo være fantastisk. Når man, hvis man havde en volumen, som var stor nok, er det jo ikke noget problem at sørge for sådan noget. Men hvis du ikke har nogen volumen, så er det mere end dyrt at gøre sådan nogle ting. Så der var en udfordring, men jeg kunne også godt se, at det var den vej, vi skulle jo, hvis det skulle lade os gøre. Så man kan så sige, logistikken havde jeg måske, igen lyder det lidt kendt, men jeg havde måske ikke tænkt så meget over det andet, end jeg havde tænkt, det var sådan, det skulle være. Ikke? Og der fandtes også firmaer, som jo tager sig af det, ikke? Altså med at samle op. Men hvad jeg ikke havde været klar over, det var jo, at emballage og vin er en kæmpe udfordring, og en ekstremt stor omkostning. Og det havde jeg ikke tænkt så meget på. Altså, hvor mange transportskader sker den på vin? Og det er ikke bare transportskader som orange, skulle jeg til at sige. Det er seriøse transportskader. Det er branchen rigtig hårdt ramt af.
Okay, så det vil sige, at det var egentlig mere, at du så Minto, det lyder som en god idé. Du så, at der var nogle dårlige webshops, så der måtte være nogen, der havde en udfordring med den del. Du blev sommelier, snakker med nogle folk, der har vinforretning, og hører, at de brænder for vin, og måske ikke nødvendigvis for så meget forretningsdelen, i hvert fald ikke online-forretningsdelen. Og så det her koncept, Minto-koncept, eller hvad vi vil kalde det, du finder på, skaber så i hvert fald en stor del af logistikproblematikken, fordi du vil samle fra alle mulige steder i landet og ja, få det sendt, og så på forsvarlig vis.
Ja.
Okay.
Det, som så kommer for alvor, hvor jeg opdager det der med logistikken, og hvordan det udfordring er, det er, at da jeg taler med en af de her importører, så siger han, jamen han gider ikke at sende det med posten, fordi det kan han ikke finde ud af, at han skal sende det med post. Altså hvis du skal sende det med postvæsen, så er du typisk ude i en emballage, som koster en 50-60 kroner, hvis der skal være godkendt på Post Danmark. Og så kommer Post Danmarks jo meget billige priser i anførselstegn oveni, og så er vi oppe i noget, der ikke kan lade sig gøre. Og det gør, at mange importører allerede er stået af der. Fordi bare det at skulle stå i kø på et posthus, hvis man ikke har en stor løsning, og hvis du skal have en logistikløsning hos Post Danmark, så koster det typisk jo minimum 2.500-3.000 kroner om året. Så de kan slet ikke komme ind i det game, som lille importør at sende. Så han sagde, jamen det gad han ikke, og han havde slet ikke dankort på sin side, fordi det kunne han heller ikke finde ud af. Og så tænkte jeg, okay, det handler om, at vi skal lave noget shop, der fungerer. Det handler om noget logistik, vi skal fungere. Og det var så ligesom der, jeg fandt ud af, at det er sådan, det skal være. At det er ligesom de løsninger, jeg skal arbejde med. Og så var det ligesom, jeg tænkte, at hvis man får tilpas mange op, og man siger, at det er fint, hvis kunden, det ikke er vigtigt for kunden med transporttiden, kan man have nogle ruter, hvor man samler det her op. Men der kom en løsning på det, og jeg ved ikke, hvornår vi kommer ind på det, men der kom en løsning, som var smart i hvert fald.
And Philosophy-podcastet er sponsoreret af marketers.dk, Danmarks største lukkede forum med fokus på online markedsføring. Uanset om du interesserer dig for SEO, content marketing, konverteringsoptimering eller et af de mange andre vigtige områder inden for online markedsføring, så er marketers.dk stedet, du skal være. Masser af sparring, hjælp og vidensudveksling med ligesindede, samt de mange førende eksperter, der er tilknyttet. Du vil ikke fortryde at blive medlem på marketers.dk. Og nu tilbage til podcastet. Okay, jamen det kan være, at vi kunne tage den lige om lidt, men det jeg så også hørte dig sige, som jeg tror er en vigtig pointe at få ud til folk, der lytter, og som måske går med en eller anden drøm om at starte et eller andet op, det var, at det du jo i princippet har gjort, det er, udover at du selv har skabt nogle ekstra udfordringer, så har du ligesom fornemmet, hvad er det for nogle problemer folk har, og så sagt, dem skal jeg løse på en eller anden vis, fordi hvis jeg kan komme og præsentere dem med en løsning, så er sandsynligheden for, at de, hvad skal vi sige, vil indgå et samarbejde med mig relativt stor.
Jamen, nu skal jeg prøve lige at gentage det sidste igen. Du siger, altså, ja, det var udfordringen, at man skulle lave det på den måde, at man ligesom skulle sige, men det er de udfordringer, fordi jeg tænkte på, at igen tilbage til bulgartiden, altså hvis du laver noget, og du gør noget for din partner, så fungerer det jo, og så bliver de glade for dig. Ikke? Og hvis det er sådan, at det er så godt et tilbud, du har, at de ikke kan sige nej, så har du fat i nogen. Ikke? Og så, jeg ser det som det er, at flaskeposten, når der kommer en volumen på det, så løser resten sig selv, men det er bare lige at komme hen til den volumen først. Men det gør jo, at man skal nærmest lave det her koncept som en no-brainer, som man siger, jamen, det hopper jeg med på med det samme. Ikke? Og det er ligesom det, der var konceptet i det. Ja. Så, og det handler også meget om, der er sådan, jeg kan godt lide den der det Beatles, der synger om det, ikke? At take a sad song and make it better. Ikke? Og det er ligesom, jeg kan godt lide det der, jeg er jo fascineret af hele online-verdenen, og tage alle de muligheder, der ligger der, og så kombinere igen med offline-verdenen, altså hvor min verden er ekstremt modskolen. Så at tage de der to verdener, synes jeg, det er noget, jeg synes er sjovt og virkelig, men jeg synes, det er fascinerende.
Mm. Grunden til, at jeg gerne vil fremhæve, hvad skal vi sige, den her find andres problemer og løs dem for dem, er, at jeg hører jo rigtig mange, der en eller anden dag tænker, hey, jeg skal starte en børnetøjsbutik, fordi det har jeg lyst til, ja. Eller fordi jeg har små børn. Men hvor jeg et eller andet sted mener, det er jo en helt forkert angrebsvinkel. Du kan ikke, altså bare fordi du selv har en interesse og en eller anden halvårlig, hov, nu synes jeg, det her er spændende, det gør det ikke til en god forretning.
Nej, så er vi jo inde i hele det der spørgsmål med, hvornår skal man blive iværksætter, hvornår skal man ikke blive iværksætter, hvad er det, der kræver for at blive iværksætter? Altså, det er jo helt det problem, fordi man kan jo sagtens starte en tøjbutik, hvis det er det, man synes, men det er ikke nok, hvis man, fordi man selv kan se ideen osv., så er det jo ikke ens betydende, at andre kan se ideen. Så det der med at kunne løse et problem for andre er jo selvfølgelig en vigtig faktor, men der er også mange andre indgangsvinkler til at blive iværksætter end at gå ud og løse et problem for andre, men det er jo en af de største. Kan man så sige, det er selvfølgelig at kunne gå ud, hvis man går ud og løser nogle problemer for andre, eller gør det nemmere. Det er altid en god vej, ikke?
Ja. Men lad os så dykke ind i, nu har vi jo talt om de her forskellige udfordringer, der var, og en af de spændende er jo blandt andet logistikken. Så kunne du ikke prøve at bare kort løfte sløret for, hvordan I har løst det?
Jamen, det har vi løst i denne omgang ved, og det er også den løsning, vi kommer til at køre med, det er, at så dukker der lige pludselig noget, der hedder Swipbox op, som er sådan nogle, ligesom døgnposten, det er nogle bokser, der er kommet rundt i Bilka og Føtex og Netto-butikker. Der er omkring 300, måske 360 bokser efterhånden, hvor man simpelthen poster i den ene ende og kommer ud i en postboks i den anden ende. Det er sådan meget simpelt, det handler om. Men problemet er lidt, at når du igen har logistik, at du skal sende med, så kan du ikke bare bruge, altså GLS vil ikke have noget med vin at gøre, fordi hvis ikke bare en billet er korrekt, der er en masse krav. Men Swipbox kom jeg så til at tale med deres direktør af andre veje med, og det viste sig, at de havde ikke noget fald i deres transport. Det er TNT, tror jeg godt, jeg må afsløre, der er inde i deres maskine, og de har ikke noget fald. Så det vil sige, at lige pludselig stiller der nogle andre krav til emballagen. Og de var i gang med at udvikle noget lignende emballage, fordi de var også interesseret i det. Og så gik den sådan set med at begynde at arbejde med at lave noget emballage, som var tilpas godt nok, så vinen ikke gik i stykker, men tilpas spinkel, så det ikke var alt for dyrt. Og den løsning har vi så arbejdet på lige siden, og har nu faktisk den endelige prototyp på tegnbrættet, hvor vi er færdige. Vi har kørt med nogle mellemliggende stationer, kan man sige, men nu fik vi løsningen med, at de enkle importører så får sendt en pakkelabel ud til deres lager, eller hvor de er derhjemme, garagen, printer den ud, klister den på kassen, som de har fået for os, eller købt for os, og så går de ned i den nærmeste Swipbox, som jo så typisk, på nærmest, som hedder Michael, ligger lige nede af, hvor man bor henne. Og det er sådan, det er. Så det bliver ret nemt for den enkelte importør lige at putte det ned i vores kasse, og bare pakke labelet, som vi også sørger for, og så hen i den nærmeste Swipbox, som er Netto eller Bilka, eller hvor det er.
Okay, og nu siger du, vores kasse, er det Flaskepostens kasse, er det Swipbox' kasse, er det TNT's kasse? Hvis
jamen,
kasse
det er jo det, vi har udviklet i samarbejde. Altså, vi har haft, jeg havde faktisk udviklingen, jeg selv havde udviklet, og som blev godkendt, mens i praksis virkede den ikke. Og det er sådan nogle udfordringer, som man oplever som iværksætter. Så nu er, der havde Swipbox så lavet en i samarbejde med en emballageproducent, og den har jeg så ligesom taget over nu og udviklet videre på, så man kan sige, når dagen er omme, så er det os, der bliver Flaskeposten, der kommer til at producere den, men det er i samarbejde med Swipbox og TNT og en emballageproducent. Men også, der kommer til at producere den sidste ende, som det ser ud.
Jeg synes, det er fantastisk, at du starter ud med noget, et helt andet projekt, og så opfinder vi lige et produkt undervejs, fordi det er der brug for at komme videre med et andet projekt.
Jamen, det er jo det, der er udfordringen. Man kan så sige, efterhånden opdager jeg jo, at emballagen sådan set er mere af vores koncept, end det er noget andet. Altså, det er jo afsindelig vigtigt, det koncept. Og den emballage der, den er, jeg er også meget stolt af den, nu vil jeg så sige. Og det er noget, der er kommet. Igen er det nogle gange, at når folk mødes, så opstår sød musik. Og det er sket i en dialog, og i allerhøjeste grad også med en del smadrede flasker. men nu er vi der. Og man kan så sige, det vi også har valgt hos Flaskepostens, det er ligesom at holde det på et lavt niveau med hensyn til partnere. og ligesom så sige, nu prøver vi det her af, indtil det ligesom fungerer. Og det har også gjort, at det har været noget tid undervejs, men nu er vi ligesom der, hvor vi skal til at og skalere op. Og man kan så sige, det at man ligesom netværker og arbejder med tingene, du er jo også et bevis på, fordi ham partneren, jeg har fået ind, Mads, det er jo via dig faktisk. Så på den måde, så er der mange ting, der opstår undervejs, ikke, i en proces.
Absolut. Jeg tænker, hvad hedder det? Nu alle de her udfordringer, der har været, er der nogen tilbage, udover selvfølgelig, I skal have mange flere partnere på, men det lyder jo ikke som om, det bliver et problem for dig. Det er jo det, du excellerer i.
Ja.
Men er der andre ting, hvor I ligesom tænker, det her, det bakser vi stadig med, at vi har ikke fundet den gyldne løsning?
Altså man kan så sige, her ved juletid opdagede vi lige pludselig, at der er begrænsninger af Swiftbox for meget, der kan køre igennem. Så man kan så selvfølgelig, er der nogle, hvis vi var oppe i de volumer, som vi drømmer om, så er der selvfølgelig nogle udfordringer, men der har jeg det igen sådan lidt, når man har en stor volumen, så er der også en masse, som rigtig gerne vil snakke med en. Så jeg har det sådan lidt, men løser det jo den sagt, der er lige nu, at Swiftbox er optimale for os, og det vil det være et langt stykke hen ad vejen. Om der så lige pludselig kommer en logistikløsning på 2 og 3, det må tiden jo vise. Men som jeg ser det lige nu, så er der selvfølgelig nogle udfordringer, men det er ikke sådan, hvor jeg ligger søvnløs om natten. Det er bare mere sådan nogle eksekveringsudfordringer, hvor vi siger, det skal vi gøre, og det skal vi gøre. Så nu handler det mere om at prioritere, hvor vi sætter indsatsen nu, fordi der er meget fuld tid på, og så er der Mads, som også er på rimelig hårdt i øjeblikket, men ellers er vi kun også 2 jo i øjeblikket.
Mm.
Så det handler mere om, at døgnet har 24 timer, og hvad skal vi prioritere for at komme videre.
Selvfølgelig. Det, ja. Jeg må bare lige spørge ind til nu, når I skal ud og finde flere partner. Nu har I en masse partner, men I skal ud og have mange flere. Er der nogen af dem, der ikke på samme måde kan se ideen, eller tænker, vi kan vil selv, eller køre den bare lige igennem?
Altså, vinbranchen, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, ikke? Men jeg troede,
ja,
at...
Det kommer på bånd, det her. På bånd,
så... ja, men jeg havde sådan lidt, da jeg arbejdede med IT-branchen, og jeg er jo også selvstændig, men selvstændig har det jo med at være konge af deres egne riger, og jeg troede, i IT-branchen var det slemt. Men der er enormt meget følelse med, når man har med vin at gøre, ikke? Så det der følelsesmæssige, altså det er jo ikke bare et produkt, det er jo et barn for mange, ikke? Så at skulle arbejde med vinhandler er en udfordring, så der er mange, der har deres holdninger. Det er helt sikkert. Plus at det problem er, at du har de helt små græsimportører, som har meget, meget lave marginaler, fordi vi skal jo også have noget for at lave det her. Og det vil sige, at nogle gange er der simpelthen ikke plads hos dem, men modsat, hvis du har nogle af de store, hvor der ligesom er lagt op til, at der skal være en forhandler, der også skal tjene, der er det ikke noget problem, så man kan så sige, at få samlet alle dem sammen i et på et sted, det er jo selvfølgelig en udfordring.
Mm.
Men der har ikke været noget problem, altså hvis jeg siger, som det ser ud lige nu, har vi været omtalt en lille bit smule i pressen, og det har gjort, at vi faktisk, vi har lige nu stadig 11 importører, fordi vi lige vil rette til, hvordan vi får de næste flow hjem. Men vi har faktisk omkring 20 liggende i pipeline, som skal på site, som faktisk er kommet mere eller mindre, fordi vi er blevet omtalt i pressen. Så det virker jo som om, at der er nogen, der er interesseret.
Ja, hvis man kan få hvad skal jeg sige, dobbelt op på, kun ved relativt lidt presseomtale, så er der gode udsigter.
Ja, det er jo ordentligt. Det går jo fra 10 til 30 nu, ikke? Og så er der dem, vi har haft dialog med. Så altså, mit mål er, der, jeg mener, der er 1.500, alt efter hvilket tal du tager, men der er i hvert fald omkring 1.500 registrerede vinimportører i Danmark. Og mit mål er at ramme 200 af dem. Og så skal det også lige siges, at en af de ting, jeg også opdagede, da jeg var i gang med det her, var jo, at en af dem, jeg startede med at arbejde med, de havde 200 vine i udvalget, og skulle prøve at styre det, fordi vinehandlere har heller ikke lærerstyring. Der er en masse ting, de ikke har. Så det vil sige, at skulle sidde og opdatere og nye overgange og sådan noget, det kunne ikke lade sig gøre. Så jeg valgte simpelthen også at sige, jamen vi tager de 10 vine fra hver importør, og der har vi så valgt os at sige, at vi tager de 10 bedste, og når vi siger de 10 bedste, så er det simpelthen dem, som udtrykker den importør bedst, og som afspejler. Der går jeg så ind og bruger min sommelieruddannelse i samarbejde med dem. Vælger, hvad for nogle vine er det bedste bud, vi har for den her importør. Så hver importør faktisk har kun lov til at have 10 vine med. Så det vil sige, når vi er i mål med 200 importører, som er min drøm, så er vi oppe på at have 2.000 vine, og så har vi også en spændende butik på nettet, der er åbent
også. Og det bringer mig så egentlig måske lidt over til, vi kan også tale indtægt måske, men også med fremtiden, for nu siger du 200 importører og 10 vine. planlægger I så at sige, okay, men på et eller andet tidspunkt skal vi have løst udfordringen med, at nogen har mange flere end 10 vine, så vi vil have det hele på, eller vil du hellere udvide en anden retning?
Jamen, jeg vil ikke, altså som udgangspunkt vil jeg holde fast i de 10 vine, fordi det er en del af blevet en del af vores koncept, ikke? Og man kan så sige, med 2.000 vine, så burde der, og for 200 importører, så burde der kunne komme en vis trafik på sejlet, som kan generere et vis salg, og man kan så sige, eftersom vi jo at alle vinhandlere er velkommen, så ser jeg det ikke som, om vi har nogle konkurrenter, fordi de konkurrenter, der ligger online, er også velkommen hos os. Så man kan så sige, jeg tror på, at hvis vi får det her antal, og ligesom sørger for at lave vores lektie, og sørger for at også kommunikere ud og fortælle folk om vin, så tror jeg, at forretningsmodellen er der, og vi har selvfølgelig også andre ting. Vi har lavet lidt små vinsmagninger tidligere, men der kommer også til at være, vi kommer også til at arrangere vinsmagninger, og i hele taget være inde i det game, med hensyn til vin og kommunikation med vin. Det er sådan set det, der er vores formål eller overordnede drøm om det. Men altså, at samle vinen og gøre det nemt, og så er det, der også var med Swipbox, som jeg har glemt at sige, det er jo, med de priser, Swipbox har, og den emballage, vi udviklet, har vi faktisk fået halveret det, det koster at sende en kasse vin. Så det vil sige, at nu kan vi lige pludselig sende vin i 6 styks kasser, og det er vores koncept, at vi simpelthen ikke sender det mindre end 6 styk, fordi det kan ikke rigtig lade sig gøre konceptmæssigt. Men det gør også, at vi er nu fragtet gratis. Og det er også en vigtig detalje. Så både fragten er blevet en rigtig dyr ting til en rigtig billig ting, kan man sige. Det er også det er noget, som får klapper hænderne. Så i princippet vil du jo som lille importør jo kunne arbejde og agere, som om du var en af de store importører, sådan rent logistikmæssigt og shopmæssigt.
Ja, og så kan man sige, så er der jo ikke rigtig andet tilbage, der ligesom får dig til at se lille ud. Hvis hele shoppen og billedet af dig og logistikken bare kører, jamen så er du på lige fod med alle andre.
Jamen det er det jo, man kan så sige, der er mange, som når man inden for bilbranchen holder meget på deres kunder og så videre, men hvis du kigger på inden for IT-branchen, som er min erfaring er, den klassiske Falconer Allé, hvor der lå alle IT-handlerne på Falconer Allé. Nu ligger der ikke så mange mere, som der gjorde engang, men der ligger stadigvæk en del. Altså den synergi ved, at de samler alle steder sammen til samme sted, tror jeg giver mere handel, end hvis du lå hver på sig. Det kan godt være, som sagt, at det kan godt være, at du sidder op mod konkurrenterne, men du får nok mere trafik end på det der sandbox-mode-shop, jeg mødte, da jeg fik idéen.
Helt sikkert. Jamen det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Uden at du behøver sådan gå i detaljer, nu ved jeg godt, I er stadig i en eller anden form for opstartsfase, og ikke begyndt at rigtig skalere endnu, men tjener I penge?
Altså, tjener penge, forstået på den måde, det er jo et rygende underskud, jeg så siger, men der er, altså jeg vil så sige, efter, altså trafik af penge, kan man sige, ikke? Og vi har jo ikke rigtig markedsført det, men når vi kigger på den trafik, der er på sejlet, så er det ret fornuftigt. Man kan så selvfølgelig sige, at dem, der kommer der nu, kommer rent søgemaskinemæssigt, og det vil sige, at de er ret klare i spillet, hvad det er, de vil have, når de kommer ind på sejlet. Men når det er sagt, så vil jeg så sige, at der er lang vej hjem, men det er skaleringen, vi taler lige nu, mere end noget andet, som jeg synes, vi har fået indikationer af, at det godt kan lade sig gøre. Men det er ikke mange, de tænker på det. Det skal jeg ærligt at sige.
Okay. Nej, men altså, det er jo også opstarten, og det er jo et langt sejt træk, hvor I har skulle løse en masse ting undervejs. Og nu siger du så også, at sejtet jo ud over, at det bliver en, hvad skal vi sige, samlet webshop-løsning for alle de her vilimportører, så er det jo også et sted, hvor folk måske bliver uddannet, og det vil sige måske et samlingspunkt for vinentusiaster, hvor de kommer igen og igen. Og på det tidspunkt, hvor I så ligesom er stedet, man går hen og læser og taler med andre og køber sin vin, så vil det jo være nogle helt andre mængder salg og dermed profit, I vil kunne hive hjem, når I ligesom bliver the go-to place.
Jamen det er jo det, vi håber på, altså, eller i hvert fald en af dem, fordi jeg vil sige, der er jo rigtig mange vinshops i Danmark, der også gør det rigtig godt, men altså hvis vi er et sted, hvor man ligesom, altså jeg håber meget på det der, at man ligesom via de sociale medier også begynder at opstå, at man ligesom begynder at diskutere, hvad vin du er, du drikker. Og hvis jeg sådan ser på generelt på vinbranchen, så er den vin, vi drikker, kvaliteten er stigende. Det kan man både se på, altså det er ligesom hele den der Michelin-kultur, vi har haft, hvor det først var maden, og det går folk jo rimelig meget op i. Så er det ligesom blevet, hvad skal vi drikke til? Så man kan så sige, det næste skridt, som er meget naturligt, Og hvis du kigger på USA, så er det jo som Lian, der er rockstjerneren efterhånden nu, fra at det har været køkkenscheferne og kokkene, der har været det, at det også begyndt at blive mere fokus på vinen. Og det kan man også se på den vinakademiske uddannelse, som jeg tog, at der er klart større søgning på den uddannelse, fordi folk vil godt vide noget mere om vin, og der er en ekstremt stor interesse i at vide noget om vin. Så på den måde er det klart op i tiden, at folk godt vil vide noget mere om vin, og det taler man altså meget om, også på de sociale medier.
Hvad er jeres planer med hensyn? Nu nævner du selv de sociale medier. Har I så nogle tanker om, hvordan I vil gribe det an? Nu, jeg kan jo ikke lade være at tænke på Gary Vaynerchuk og hans Vine Library, hvor han er jo den her skingrende, tossede gut, der begynder at smage på jord, fordi hvis man kan skrive, at vinen smager af jord, så må han jo have smagt jord for at kunne sige det og sådan noget.
Jamen, altså, jeg har jo selv lavet nogle små videoer, og det skal ikke være nogen hemmelighed af os, at igen er det jo en idé, opstår en masse små input, sikkert. Da jeg læste den, hvad ville Google gøre, der bliver Gary Vaynerchuk også nævnt. Det hele det der sociale medieting var også en af de ting, der fik mig til at tænke, jeg kunne godt tænke mig, at vi profilerede som den danske Gary Vaynerchuk, men noget andet er, og Wine Library, men noget andet er, og så gøre det, som han gør. Han er jo ham. Vi prøver at gøre det på en anden måde. Og lige i første omgang har jeg sådan set mere tænkt på at få den der kritiske mængde, og så kommer kommunikationen bagefter. Men det er klart, at også fordi jeg er så forelsket i de sociale medier, det er klart, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at prøve at placere os der, fordi jeg synes, det kunne være sjovt at se, om det kunne fungere. Og hele det der sociale med Facebook og Twitter osv., at det kan komme til at fungere, sådan at man faktisk får lidt gang i at drikke noget bedre vin. Og det skal også, udover at det selvfølgelig skal være en forretning, så synes jeg, at også jeg har en intention om at få folk til at få den oplevelse rent faktisk at smage noget vin, der smager rigtig godt, til faktisk måske en lille smule mere, end hvad de plejer at købe for i supermarkedet, og så prøve at få fat i nogle af de små producenter. Fordi der er meget guld ude hos de her små importører. Og det skal man også huske, det er ikke bare business der, der er faktisk også en idé om at få bedre vin ud til folket.
Fantastisk. Altså, jeg har tusindvis af spørgsmål, jeg kunne stille, men vi må heller ikke gøre det her for langt. Ja, ja. Så jeg tænker, Rasmus, kunne vi måske prøve altså nu er du serieværksætter og har startet mange ting og har solgt ting og har masser af erfaringer gennem mange år, men kunne du prøve at give sådan nogle korte råd til nye iværksættere, der sidder derude, der måske ikke rigtig har fået startet deres første virksomhed endnu? Hvad vil du anbefale dem? Hvordan skal de gribe det andet, eller hvad gør de bedst?
Jeg synes, det vigtigste er, at hvis du vil være iværksætter, så skal det være, fordi du ikke kan lade være. Altså det synes jeg er den vigtigste ting. Ikke? Og sådan derudover, så er der nogle forskellige ting, som jeg sådan ligesom har lært igennem årene. Men en af de vigtigste ting, det er at sørge for, at der er en eksekvering af tingene. Det er typisk, at en god eksekvering og snuden i sporet giver langt mere end en god idé. Og faktisk op til det her interview, det er noget, som jeg har resoneret mig frem til de sidste par dage, så er det faktisk sådan lidt, at hvis du sammenligner en god idé med en høj IQ, så kan man så sige, at folk, der er medlem af Mensa, det er ikke for at angribe dem, der er medlem af Mensa, men folk, der har en høj IQ og er med i Mensa, hvor mange af dem er reelt folk, der gør en forskel inden for forskning. Altså mange af dem, der er medlem af Mensa, er jo fordi, de har en høj IQ. Man kan godt sige, at der er mange gode idéer, hvis man sammenligner dem med en høj IQ. Men dem, som eksekverer, er måske ikke dem, der sidder med den højeste IQ, men det at kunne eksekvere. Jeg ved ikke, giver det mening, det jeg siger?
Absolut.
Så altså, det handler tit om, måske, hellere at have en middelmådig idé, som eksekverer for ordentligt. Altså, man kan tage sådan en, som jeg plejer at sige, just sengtøjslærer, ikke? Altså, hvor meget nytænkning er der i det, ikke? Altså, det er jo benhård eksekvering. Så altså, det med at eksekvere og holde sådan uden i sporet. Jeg plejer også at tage sådan et billede af de der gamle matrixprintere, hvor den kører ind over linjen, så skriver den lidt, og så kører den tilbage igen, og skriver lidt, ikke? Og til sidst er der et billede. Ikke? Så det handler om at blive ved med at køre frem og tilbage, og ligesom køre på. Ikke? Så virkelig er det jo bare hårdt arbejde. Det er det. At det er snud i sporet og brænde for tingene, det er noget af det vigtigste, vil jeg så sige. Og så er det selvfølgelig at sørge for, at der er noget profit, og det hænger sammen. Og måske være mere utålmodig med profit, end med vækst, som jeg ser det. Specielt fordi ellers så dør du ganske simpelthen undervejs. Ikke? Så det er nogle af de ting, man i hvert fald kan. Men der er mange ting, der er jo rigtig mange ting, som iværksætter, man skal være opmærksom på. Men altså eksekvering og sådan en sporet, det er nok det vigtigste.
Og vedholdenhed.
Og så vil jeg så lige rundt af og så sige, min erfaring er, og hvis jeg nogensinde skulle investere i nogen, så vil jeg så sige, dem der kommer fra en branche, og har været i branchen i mange år, og ser en idé ud fra deres egen branche, er nok dem, jeg vil investere på. Og så er vi tilbage til Tiggersats. Hvad hedder det? Tiggersats, som kan make it better. Altså,
ja.
Det er nok dem, jeg vil investere mest i.
Fantastisk. Rasmus, det har været en fornøjelse at høre om alle de her ting, og jeg glæder mig til også fremover at følge flaskeposten.dk og alle andre projekter, du måtte kaste over.
Jo, tak skal du have.
Så kan du have en god dag.
Jo, tak, lige måde du. Hej du.
Tak. Hej.
You have been listening to the Ant Philosophy Podcast. If you liked what you heard, please go to iTunes and submit a review. It will really help the show and make it easier for future listeners to find the podcast. Also, remember to subscribe to the podcast so you won't miss any future episodes. Now, take your notes and get out there and make magic happen.